Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U beogradskom studiju su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Ursula von der Leyen izabrana za predsjednicu Evropske komisije. Predstavnički dom SAD zatražio impeachment Donalda Trumpa. Savet bezbednosti razmatra saradnju Srbije sa Hagom. Građanske organizacije zatražile od države da zaustavi govor mržnje Vojislava Šešelja. U Srbiji danas sunčano do 30 stepeni, u Beogradu 28. U nastavku emisije čućete i šta o filosofiji Palanke Radomira Konstantinovića danas kaže profesor Gojko Tešić.
Svaka rečenica iz ove kultne knjige danas u Srbiji ozvanja, rekao je Tešić.
Dok budemo išli paralelnim šinama, nema sreće da je erupcija mržnje između dve strane do te mere.
Kao i reakcije na izjavu predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović o vraćanju izbeglica sa granice, profesor Žarko Puhovski.
Nakon kojega je davala policajcima upute kako da objašnjavaju modrice na tijelima migranata time što se probijaju kroz šipke, potpuno bez ikakvog presedana za bilo kojeg pristojnog šefa države.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ursula von der Leyen i formalno je imenovana za predsjednicu Evropske komisije. Za je glasalo 383 evropska zastupnika, 327 protiv, uz 22 uzdržanih. Ona je obećala ujedinjenu i jaku Evropsku uniju.
The trust you placed in me is confidence you...
Poverenje koje ste mi dali je poverenje u Evropu, vaša vera u jedinstvenu i snažnu Evropu od istoka do zapada, od severa do juga. Vaše poverenje u Evropu koja je spremna da se bori za budućnost pre nego jedni protiv drugih. Vaše poverenje u Evropu je najveći izazov za naša buduća zajednička vremena. To je velika odgovornost i moj posao počinje sada. Ona je izjavila da je Zapadni Balkan važan za Evropsku uniju i da će podržati snažne odnose EU i regiona. Reforme se moraju sprovesti, ali i vrata moraju biti otvorena za Zapadni Balkan, rekla je Leyen za televiziju N1. Ursulu von der Leyen, dosadašnju ministarku odbrane Nemačke, na toj funkciji zamenit će Annegret Kramp-Karrenbauer, predsjednica Hrišćansko-demokratske unije kancelarke Angele Merkel, koja važi i za njenu štićenicu. To će biti prvo ministarsko mesto za Kramp-Karrenbauer. Christine Lagarde, direktorka Međunarodnog monetarnog fonda, saopštila je da podnosi ostavku na to mesto pošto je njena nominacija za predsjednicu Evropske centralne banke postala izvesnija. Njena ostavka stupa na snagu 12. septembra. Predstavnički dom Kongresa Sjedinjenih Američkih Država, u kom većinu imaju demokrate, osudio je tvitove predsjednika SAD Donalda Trumpa, u kojima je poručio da četiri demokratske poslanice treba da se vrate u zemlje iz kojih potiču, a demokratski kongresmen Al Green zatim je izneo zahtjev za impeachmentom američkog predsjednika. Green, koji je do sada dva puta bezuspješno pokušavao da izazove glasanje o impeachmentu Trumpa, rekao je da je Trump nepodoban za obavljanje funkcije. Do glasanja o impeachmentu bi potencijalno moglo doći ove nedelje. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmatraće danas novi šestomesečni izveštaj o radu Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove, u okviru kog će biti razmatrana i saradnja Srbije sa tim naslednikom Haškog tribunala. Nela Kuburović, ministarka pravde Srbije, uoči sednice u Njujorku sastala se sa nadležnim tužiocem Seržom Bramercom, nakon čega je saopšteno da Srbija i tužilaštvo imaju odličnu saradnju. Organizacija građanskih protesta u Srbiji, jedan od 5 miliona, uvrede Vojislava Šešelja, predsjednika Srpske radikalne stranke, novinarke lista Danas Snežani Čongradin, okarakterisala je kao pokazatelj nasilja u društvu i atmosfere zastrašivanja koja se sistemski kreira. U saopštenju ta organizacija zahteva da se zaustave svakodnevni napadi na medijske kuće, novinare i žene. Šešelj je utorak u skupštinskoj raspravi vređao novinarku Danasa zbog teksta o Srebrenici. Organizacija Građanski preokret Šešeljev nastup u Skupštini nazvala je primitivnim govorom mržnje. Šešelj je osuđen za ratne zločine i po zakonu ne bi trebalo da bude narodni poslanik, a svi koji učestvuju u radu Skupštine zajedno sa njim legitimišu to bespravno stanje, saopštio je Građanski preokret. Novinarka lista Danas Snežana Čongradin zahvalila se Vojislavu Šešelju što je, kako je rekla u odgovoru u Danasu, skrenuo pažnju javnosti na genocid u Srebrenici. Osuđeni ratni zločinac danas vozi džipa dok većina ljudi grca u siromaštvu i biva izložena najbrutalnijoj manipulaciji srca državnog aparata, kako bi se zaštitili ratni i tranzicijski profiteri, piše između ostalog novinarka Snežana Čongradin.
Europa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku o različitim stavovima Beograda i Prištine u vezi sa mogućim nastavkom dijaloga o Kosovu nakon posete Emanuela Makrona, predsjednika Francuske Srbiji, pripremile Branka Trivić i Amra Zeneli.
Odgovarajući na pitanje novinara kada se može očekivati novi sastanak o Kosovu s liderima Nemačke i Francuske, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da će na tom nivou razgovarati verovatno u septembru.
Mislim da je potrebno i vreme da se opet o nekim stvarima govori, ajde da sačekamo da velike sile urade svoje stvari, pa ćemo onda i mi izaći sa onim što je naše.
Kazao je Vučić nakon razgovora koji su francuski predsjednik Emmanuel Macron i on na Kalemegdanu imali sa studentima regionalne kancelarije za mlade. Rekao je da će se dok je živ zalagati za kompromis kada je reč o Kosovu, istakavši da se stvari ne mogu rešavati tako što niko ni od čega neće da odstupa.
Ne možete stvari da rešavate tako što nigde niko ni od čega neće da odstupa. I to razume svaki čovjek, i svaki Srbin i svaki Albanac.
Kazao je Vučić. Prvi čovjek Francuske između ostalog poručio da je njegova zemlja angažovana na postizanju dogovora između Beograda i Prištine, te najavio da će organizovati sastanak sa rukovodstvom Kosova, s predsjednikom i premijerkom Srbije i kancelarkom Nemačke Angelo Merkel. Srbija i Kosovo su evropske države i mi moramo da pomognemo da se to prevede u činjenice, rekao je Macron koji je popodne završio posetu u glavnom gradu Srbije. On je ponovio svoj stav da Evropska unija ne može više da se širi dok se ne reformiše. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj iznao je nužnost postizanja okvirnog sporazuma o recipročnom priznanju dve zemlje kao uslov za nastavak pregovora. Na konferenciji za novinare na margini jednog događaja u Prištini, Haradinaj je dodao da se Srbija i jedan deo međunarodne zajednice protive takvom nazivu, što on shvata kao moguću poruku da, kako je rekao, i Kosovo treba da se naoruža. Odgovarajući na pitanje novinara da prokomentariše izjavu Emanuela Makrona da Srbija i Kosovo treba da pronađu kompromis, Haradinaj je odgovorio da bi kompromis mogao da bude da se ukine taksa od 100% na srpsku robu u zamenu za priznanje Kosova od strane Srbije.
Nije da ne činimo kompromis, to je veliki kompromis i to može da bude kompromis, uklanjanje takse i uspostavljanje slobodne trgovine.
Kazao je kosovski premijer Ramuš Haradinaj. Ramuš Tahiri, analitičar sa Kosova i nekadašnji savjetnik kosovske predsjednice Atifete Jahjage, za Radio Slobodna Evropa kaže da treba podržati posredničku inicijativu francuskog predsjednika Makrona u deblokadi dijaloga i postizanju sporazuma između Beograda i Prištine, ali da je teško poverovati da francuski predsjednik to može učiniti zaobilazeći najveću svetsku silu i njenu ulogu u svetu.
Teško je vjerovati da to Emmanuel Macron može postići van Sjedinja država i uloge koje one imaju u svijetu, a isto tako Macron slovi kao paša neširenja prije nego se vrše reforme u Evropskoj zajednici.
Ocenjuje Tahiri. Tahiri dodaje i da je veoma teško postići sporazum između Prištine i Beograda o pitanjima kao što su suverenitet i teritorijalni integritet, podela ili promjena granice.
Ako se radi o teritorijalnom integritetu ili o procesu diobe granica ili novih granica između Kosova i Srbije, onda mislim da ulazimo u određeni krug i teško je naći rješenje.
Smatra Tahiri i dodaje da za Prištinu kompromisa ne može biti ako se traži da se Kosovo odrekne teritorijalnog integriteta i suvereniteta na svojoj teritoriji. On ukazuje i na paradoks da francuski predsjednik Macron nudi svoje posredovanje u dijalogu Beograda i Prištine, a zalaže se istovremeno za odlaganje proširenja Evropske unije, pa tako i za odlaganje perspektiva balkanskih zemalja za članstvo u Uniji. Macron samo uz podršku Nemačke može da ima uspeha u deblokiranju dijaloga Beograda i Prištine i postizanju trajnog sporazuma između dve strane, kaže za Radio Slobodna Evropa Vladimir Međak, predsjednik istraživačkog foruma Evropskog pokreta u Srbiji.
Francuska i Nemačka zajedno mogu da dovedu do rešenja. Ja mislim da njegova prva inicijativa osim u regionu će biti i ka Nemačkoj u pravcu nekog rešenja za dalje. Da li on to može? Mislim da može. Francuska pokušava da preuzme veću ulogu u Evropskoj uniji i da se vrati na Balkan, tako da mislim da je Francuskoj u interesu da pokaže mogućnost da bude faktor na Balkanu, tako možemo i da tumačimo prvu posetu posle 18 godina jednog francuskog predsjednika.
Ocenjuje Međak. Podsjetimo, sastanak u Parizu, na kome je 1. jula trebalo da se u organizaciji Nemačke i Francuske sastanu predstavnici Beograda i Prištine, nije bio održan, jer je u Francuskoj i Nemačkoj ocenjeno da nema uslova za to. Uprkos naporima Pariza i Berlina, takse na robu iz Srbije su ostale, a rukovodstvo Beograda ne pristaje na nastavak dijaloga bez njihovog ukidanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine Amra Zajneli, iz Beograda Branka Trivić.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Tokio i Seul ušli su u trgovinski spor koji preti globalnoj ekonomiji i bezbednosti, pošto je Japan uveo ograničenja izvoza materijala u Južnu Koreju koji su ključni za industriju visoke tehnologije, navodeći zabrinutost za nacionalnu bezbednost, pišu svetski mediji. Zvanično Japan je zabrinut u vezi sa tehnološkim izvozom u Južnu Koreju, dok nezvanično drugi svetski rat i dalje baca ružnu senku, ocenjuje Foreign Policy. Većina stručnjaka ukazuje časopis veruje da se rat u tehnološkoj trgovini tiče južnokorejskog gneva zbog prisilnog rada u vreme japanske okupacije i onim što mnogi u Južnoj Koreji vide kao nespremnost Japana da potpuno prizna ratne aktivnosti u zemlji i da se iskupi. Nastavak trgovinskog spora mogao bi dodatno da podrije ekonomske odnose dve zemlje, ali i da omete globalnu industriju pametnih telefona baš uoči dugo očekivanog izlaska telefona pete generacije, piše Foreign Policy. Čini se da je neposredni okidač trgovinskog rata sudska presuda u Južnoj Koreji krajem prošle godine da najveći japanski proizvođač čelika Nippon Steel zbog prisilnog rada preživelim Južnokorejcima treba da isplati naknade u vrednosti od $89,000. U sličnom slučaju prošle godine presuđeno je protiv Mitsubishi, a dok se na nižim sudovima razmatraju slučajevi protiv desetine drugih japanskih firmi. Japan tvrdi da je pitanje naknada rešeno sporazumom iz 1965. kojim su uspostavljeni diplomatski odnosi, ali južnokorejski sudovi smatraju da taj sporazum ne pokriva pojedinačne zahteve. Japan i Južna Koreja su veliki izvoznici proizvoda poput čipova i pametnih telefona i eskalacija njihovog trgovinskog spora mogla bi biti loša vest za globalnu tehnološku industriju, kao i za potrošače koji bi na kraju mogli da plaćaju veću cenu, ocenjuje američka televizija CNBC. Godinama su vlade nerado koristili izuzeća pošto je ideja nacionalne bezbednosti otvorena za interpretacije, što može dovesti do zloupotreba, ali dodaje New York Times izgleda da japanski premijer Shinzo Abe koristi uputstva iz Trumpove knjige, pretvarajući trgovinu u batinu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Ursula von der Leyen izabrana za predsjednicu Evropske komisije. Predstavnički dom Sjedinjenih Američkih Država zatražio impeachment Donalda Trumpa. Savet bezbednosti razmatra saradnju Srbije sa Hagom. Građanske organizacije zatražile od države da zaustavi govor mržnje Vojislava Šešelja. U Srbiji danas sunčano do 30 stepeni, u Beogradu 28. Do kraja emisije čućete i šta o filosofiji Palanke Radomira Konstantinovića danas kaže profesor Gojko Tešić.
Svaka rečenica iz ove kultne knjige danas u Srbiji ozvanja, rekao je Tešić.
Dok budemo išli paralelnim šinama, nema sreće da je erupcija mržnje između dve strane do te mere.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Delegacija Bosne i Hercegovine danas će u Briselu sa predstavnicima Evropske unije razgovarati o migrantskoj krizi. Iz Sarajeva javlja Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Bosansko-hercegovačka delegacija će u Briselu, kako je izjavio ministar sigurnosti Dragan Mektić, zatražiti da Bosna i Hercegovina upravlja novcem koji Evropska unija izdvaja za pomoć migrantima, a jedno od pitanja bit će i gdje je utrošeno 13 miliona eura u prošloj godini namijenjenih za rješavanje migrantske krize.
Pošto je taj novac implementira preko Međunarodne organizacije za migracije, mi za sada nemamo pravog uvida u način trošenja tog novca i koliko je ušte tog novca potrošeno. I tražit ćemo stoga da mi upravljamo tim sredstvima.
Predstavnici Unsko-Sanskog kantona, koji će također učestvovati na sastanku u Briselu, tražit će pomoć za izgradnju centra za migrante izvan gradskog područja kako bi bio riješen problem njihovog prihvata do zime. Kantonalni ministar unutrašnjih poslova Nermin Kljajić.
Ono što ćemo iznijeti jeste da nismo zadovoljni sa dosadašnjim tokom upravljanja migracijama na području Unsko-Sanskog kantona i da Unsko-Sanski kanton ne može biti zbirni centar za svu Bosnu i Hercegovinu migranata. Ono što ćemo tražiti jeste podršku da se napravi taj jedan centar.
Gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić podsjeća da je Evropska unija bila protiv postavljanja prihvatnog centra za migrante na Vučjaku u blizini granice s Hrvatskom, ali da jednostavno drugog rješenja nisu imali.
Da smo spremni da razgovaramo na tu temu sa svim međunarodnim organizacijama, sa međunarodnom zajednicom, sa Evropskom unijom, da se nađe neka bolja lokacija. Najbolja varijanta je za nas nikako da ne dolaze u kanton. Druga varijanta je da se nađe migrantski centar negdje unutar Bosne i Hercegovine. I treće, ako već dolaze tu, onda da nađemo neku lokaciju van urbanog područja koju će neko financirati, u ovom slučaju Evropska unija.
Direktor Centra za sigurnosne studije iz Sarajeva Denis Hadžović smatra da ne treba imati velika očekivanja od briselskog skupa.
Idemo na pregovore sa mehanizmima koje ne možemo implementirati. Do sada operativni štab se u zadnje nekoliko godina nije spašao u ovoj krizi i mislim da očekivanja od Europske unije, koja također ima problema sa implementacijom zajedničke politike vezane za migracije i da su sve glasnije države članice koje samostalno provode svoje politike, tako da osim možda obećanja nekih financijskih sredstava kako bi se olakšala humanitarna kriza vezana za izbjeglice, mislim da je to jedino ono što se može očekivati u ovom trenutku. Država Bosne i Hercegovine, odnosno operativni štab, nije se uspio nametnuti kao kredibilan partner Europskoj uniji, tako da su sva financijska sredstva išla preko međunarodnih organizacija putem IOM-a i UNHCR-a. Jedan mali dio je išao ka institucijama Bosne i Hercegovine, tako možda je ovo prilika da se proba, ako ništa, povratiti kredibilitet i uvjeriti Europsku uniju da Bosna i Hercegovina može upravljati i financijskim tokovima vezanim za migracijsku krizu.
Poslanik u parlamentu Bosne i Hercegovine iz Unsko-Sanskog kantona Jasmin Emrić prije svega očekuje razumijevanje koje će evropska administracija pokazati spram situacije u Bosni i Hercegovini. Emrić također predlaže da Međunarodna organizacija za migracije podnosi BH organima vlasti kompletan financijski izvještaj.
Znači sa svim stavkama, sa tačnim financijskim pokazateljima i da to bude transparentno. Nema načina da to bude ovako uvijeno ili da mi sumnjamo u ispravnost trošenja tih financijskih sredstava. Možda su se novci trošili ispravno i u skladu sa stvarnim potrebama, ali mi to ne znamo jer nije takav način financijsko izvještavanje još bio prisutan.
Od početka godine, prema informaciji Ministarstva sigurnosti, u Bosnu i Hercegovinu je ušlo preko 10.600 migranata i izbjeglica. Većina od njih je izrazila želju da dobije azil, a samo 196 osoba je podnijelo takav zahtjev. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Kabinet Kolinde Grabar-Kitarović, predsjednice Hrvatske, nazvao je izvučenim iz konteksta tvrdnje Human Rights Watcha da Hrvatska upotrebljava silu protiv migranata. Kako iz Zagreba javlja Enis Zebić, policija Hrvatske do sada se o tome nije oglasila.
Iz ureda hrvatske predsjednice odbijaju prozivanja Human Rights Watcha da je ona u razgovoru za švicarsku televiziju priznala da hrvatska policija koristi silu pri vraćanju ilegalnih migranata u Bosnu i Hercegovinu. Posrijedi su igre riječi, krivi prijevodi ili iz konteksta izvučeni dijelovi izjava, stoji u priopćenju. A što se tiče sredstava prisile, u priopćenju se naglašava kako ih citiramo: hrvatska policija pri sprječavanju ilegalnih migracija primjenjuje u najmanjoj mogućoj mjeri koja je neophodna za zaštitu sigurnosti policijskih službenika i za obavljanje njihovih zadaća. Jedan od osnivača i dugogodišnji predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora za ljudska prava, Žarko Puhovski, kaže za naš program da je hrvatska predsjednica imala na neki način sreću, jer ju je Human Rights Watch prozvao par dana ranije nego što imala najgori istup u vezi s migrantima.
A to je posjet granice nakon kojega je davala policajcima upute kako da objašnjavaju modrice na tijelima migranata time što se probijaju kroz šipke. To je nešto što je potpuno bez ikakvog presedana za bilo kojeg pristojnog šefa države. Dakle, čak i ovaj umanjeni, ublaženi pritisak na predsjednicu će po svemu sudeći se pokazati da je previše za nju.
Naime, Puhovski podsjeća da bi ona željela biti predsjednička kandidatkinja pretežno desnog, pa onda desnocentrističkog dijela, glasačkog tijela, koje nema posebnih simpatija za ljudska prava.
A to je i nešto šira odrednica hrvatske politike u zadnje vrijeme, jer se prije nekoliko tjedana premijer Plenković na začuđenost mnogih ljudi u Europi pa i u Hrvatskoj stavio na stranu Orbana, poljskih, čeških i nekih drugih političara i političarki koji su osporavali kandidaturu jednog kandidata za predsjednika Europske komisije time što preozbiljno shvaća ljudska prava.
Sara Kekoš iz Zagrebačkog centra za mirovne studije kaže za naš program kako su oni još u petak tražili pojašnjenje predsjedničine izjave i da je vrijeme da se sa praksom nasilnog vraćanja izbjeglica prestane.
Mnogi su upozoravali na to i dalje upozoravamo na to. Ono što također vidim kao problematično je činjenica da Europska komisija, dakle da kompletna EU zna da se to događa, da se pushbackovi ne događaju samo na hrvatskoj granici, već da imamo i lančane pushbackove iz Italije preko Slovenije kroz Hrvatsku do BiH i dalje i da je to zaista europsko i političko pitanje jer očito i sama Europska unija to tolerira.
Puhovski ne očekuje da će se postupanje hrvatske policije prema migrantima na granici sa BiH imalo izmijeniti.
Hrvatska se objektivno našla u teškoj situaciji, ali s jedne strane stavljaju na teret čuvanje granice, a htjela bi ući u Schengen, što je Slovenija neki drugi onemogućavaju. A s druge strane se nalazi u situaciji da se broj tih ljudi koji se prebacuju preko granice povećava, a oni ne mogu dokazati da granicu brane. Dakle, niti uspijeva granicu braniti, niti uspijeva se ponašati u skladu sa ljudskim pravima i u opreci toga dvoga će naravno ljudska prava opet slabije proći.
Iako smo više navrata pokušali dobiti komentar i od hrvatske policije, od njih nam nije stigao nikakav odgovor. Pismo Human Rights Watcha prenijelo i nekoliko stranih medija, među kojima je portal The Guardiana, a njihovo pismo sa 24 sata zakašnjenja i predsjedničin odgovor prenio i niz hrvatskih medija. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zatvaranje prolaza migrantima kroz države u regionu otvorilo je put krijumčarima izbjeglica, saopšteno između ostalog u Beogradu na predstavljanju publikacije Između zatvorenih granica o podršci i zaštiti izbjeglicama tokom njihovog boravka u Srbiji, koje su radili Centar za kriznu politiku i Humanitarni centar za integraciju. Prilog Branka Mihajlović.
Hans Friedrich Schroeder, šef predstavništva UNHCR-a u Srbiji, ocenio je da ne postoji solidarnost između država u regionu i da je to veliki problem jer one treba zajedno da rade na sprečavanju krijumčarenja izbjeglica.
Really empowers the smugglers.
To zaista osnažuje krijumčare i čini te ljude još ranjivijim za eksploataciju od strane krijumčara i drugih kriminalaca. To je još jedan razlog zašto snažno podržavamo sve države, uključujući Bosnu, Hrvatsku i Srbiju, da se nose sa tim izazovom u kontekstu vladavine prava, jer će to suziti prostor krijumčarima i drugim kriminalcima za eksploataciju izbjeglica i migranata. To su izuzetno ranjive grupe. To this kind of
exploitation. Svetozar Aleksov, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, skrenuo je pažnju na sve veći problem dece migranata koji dolaze u Srbiju bez pratnje roditelja. Ministarstvo je pripremilo pravilnik o postupanju prema toj deci. Oni se više ne smeštaju u kampove sa odraslima, već u centrima za maloletnike kako bi se zaštitili od zloupotreba. Iznat je podatak da je 2800 dece bez pratnje prošlo kroz Beograd tokom prošle godine. Veliki problem je kolektivno vraćanje izbjeglica i migranata iz susjednih zemalja, često i uz primjenu nasilja, rekla je Ivana Vukašinović, jedna od autorki publikacije.
Ali evo, tek pre neki dan smo dobili zvaničnu potvrdu od predsjednice Hrvatske, gospođe Grabar-Kitarović, koja je priznala da se tako nešto zaista i dešava na granicama Hrvatske, i koja je i pozvala da se utvrdi odgovornost lica koji su učinili krivična dela.
Nova migrantska ruta uspostavljena je prošle godine prema Bosni i Hercegovini, istaknuto je u Medija centru. Prema nekim procenama 23.000 ljudi je ušlo u tu državu, 80% njih ilegalno iz Srbije. Rečeno je da je nepoznanica kako će na migrantsku situaciju u Srbiji uticati još čvršća kontrola na granicama kada, kako se najavljuje, dođe Frontex na granicu sa Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom. Srbija više nije tranzitna zemlja za migrante, već zemlja u kojoj se sve češće ostaje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ovogodišnja sezona događanja u dvorištu Gradske biblioteke u Valjevu počela je panelom o knjizi Filosofija Palanke, pisca i filozofa Radomira Konstantinovića. Sa tribine o kapitalnom delu koje je i posle 5 decenija predmet intelektualnih rasprava, izveštava Milana Kuzmanović.
Priča o Palanci nije priča o provinciji, to je priča o Palanci duha. Reč Palanka potiče od francuske reči palank, što znači ograđen, zatvoren prostor, rekao je profesor dr. Gojko Tešić.
Dakle, ako bismo pošli od tog određenja šta Palanka jeste, onda bi u našoj kulturi, u našoj sredini uopšte Beograd bio i Beograd jeste najveća Palanka. Iz prostog razloga što je manifestacija isključivosti i mržnje zapravo najradikalnija u toj sredini.
Ako iko dobro iščitao istoriju ideja, istoriju političke misli na prostoru srpske kulture, onda je to svakako Radovan Konstantinović, poručuje profesor Tešić.
Mi se suočavamo s jednom činjenicom da je on jedini u ovoj kulturi napisao istoriju modernog srpskog pesništva. I istoriju onog što je takozvano tradicionalističko pesništvo. Dakle, nije tu jadio ni jedan istoričar književnosti i usuđujem se da niko ovaj poduhvat neće ponoviti. To iščitavanje je rezultiralo ili donelo filosofiju ovaj Palanke.
Delo Radomira Konstantinovića, Filosofija Palanke, prevazilazi jednostrani ideološke poglede tog vremena i nastoji da ih sagleda u svojoj sveobuhvatnosti. To mnogi nisu mogli ili hteli da prihvate, pa je Konstantinović bio na udaru kritika koje su dolazile i sa leve i sa desne strane, rekao je profesor Tešić.
Ako pažljivo iščitate i intelektualno odgovorno i pošteno ono što je kritička misao prvoša Slankamenca, Vladimira Vujića, Dimitrija Najdanovića, Svetislava Stefanovića i tako dalje. S jedne strane, i ako iščitate ono što je takozvana levičarska tradicija unutar te iste kulture, onda vi vidite dve sredine ili zapravo dva intelektualna prostora koji se stalno sudaraju. I to je dan danas ostalo na sceni.
Konstantinović imao tu privilegiju da živi u vremenu u kome je status slobodnog intelektualca bio moguć, jer danas je svako intelektualno zanimanje svedeno na puko bibliometrijsko bodovanje, rekao je na tribini Predrag Šarčević, glavni odgovorni urednik 3. programa Radio Beograda, na kome je 60. godina Konstantinović iščitavao neobjavljene spise iz Filosofije Palanke.
Poslednjim velikim neinstitucionalizovanim intelektualcem koji je mogao da deluje u jednom vremenu koje opet s druge strane jeli nije bilo ni malo palanačko, budući da je verovatno uz mnoga odricanja i žrtvovanja lična omogućavalo jednu poziciju autonomne stvaralačke ličnosti za koju danas više niko nema prilike da pokuša da se izbori.
Srbija se danas nalazi u jednom jako delikatnom trenutku, zato što je duh Palanke okupirao čitav prostor. Svaka rečenica iz ove kultne knjige danas u Srbiji ozvanja. Nažalost, ne samo u Srbiji, rekao je Tešić.
Dakle, dok budemo išli paralelnim zapravo tračnicama ili šinama, onda tu nema sreće nikad, niti u ovom trenutku gde je ta erupcija mržnje između te dve strane do te mere otišla nekontrolisano.
Profesor dr. Gojko Tešić je urednik i sabranik dela Radomira Konstantinovića, koja će se pojaviti pod okriljem izdavačke kuće Stanislav Vinarevi Šavca. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ursula von der Leyen izabrana za predsjednicu Evropske komisije. Predstavnički dom Sjedinjenih Američkih Država zatražio impeachment Donalda Trumpa. Savet bezbednosti razmatra saradnju Srbije sa Hagom. Građanske organizacije zatražile od države da zaustavi govor mržnje Vojislava Šešelja. U Srbiji danas sunčano do 30 stepeni, u Beogradu 28. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Čujemo se ponovo u emisiji od 14 sati.